Gepliyer adatlıq radio teyir. Akşamat xayirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 15. yanvari, heptenin anı uni. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda. Türkiye'de yurdun Kürt kozgalançılarını karşı alıp bariyan harvi çayrılarını yazgırcı beyanama gol çeken 10 profesörün tutsak edilenliği haber verildi.
Deklarasyada Ankara regionaki Kürtleri ve beylek halkları bilkastayın kırmığı ve tutsak etmeyi beshetmeye çağırlayan.
Tacikistan Afganistan'daki konsulhanelerini yaptı.
Safarat-ı Cumhuriyet Tacikistan'da Kabul...
Türkmen medyası içilim kaçakçılığına günahkarların tutulandığını haber verdi.
Bir kanun yollarıyla getiren cinayetçiler, onların yollarının bit pığırlarının amala aşmak için hiçbir haramlıktan kayıtmadılar.
Türkmenistan'da dışarı yurt valutasının çalışığı resmi taydan yatırılıyorken Amerikan dolarının kara bazarda kınırhı esli yokurlandı.
2000 öne 4 manat 40 tane çıktı dediler. Şimdi yani 5 manata da parti deyip şeyle kurun etkiler.
Şun biz bu belirki temalarda cikme cik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadeliklerle tanış olun. Türkiye'nin devlet gözetçiliğindeki tiyadelikler agentliği polisiyanın yurdun günü orta günde orunda Kürt kozgalançılarına karşı harbi çareleri yazgarcı beyanama bilen çıkış eden 12 profesörü tutsak edenliği haber verdi. Anadolu Agentliği 15 yanvarda tutsak edilenlerin İstanbul'un kolayındaki Kocaeli Üniversitesi'nin muğallimleri dığını haber verdi. Olar Türkiye'de ve onun dışında biz bu cinayetçiliğe koşulmak istemeyeriz deyip deklarasiya kol çeken ve regionda Kürtleri hem beylik halkları bilkaslayın kırmağı ve sürgün etmeği bes etmek çağırışılan çıkış eden 1200 profesörün arasında dey prokurorlar kol çekenlere karşı devlet edili yetirmek ve terörçü propaganda boyunca derine ve başladılar. Türkiye'nin gün orta bölükleri Kürdistan'ın İşçi Partiyası'nın ve Türk harbilerinin arasındaki çakmışıklar bilen 100-100 olyar adam hukuklarını koruyucu aktivistler regionda onlarca parahat yaşayacağının vefat olunluğuna ediyarlar. İndonezya'nın polisiyası yurdun payitahtı Jakarta'da bomba partlamasını amalaştırmakta günahkar deyilip hesaplanan terör öcüklerini gözleyenliğine ediyarlar. 14 yanvarda olan hücumun neticesindeki adam yani Kanada'nın ve İndonezya'nın rayetleri vefat oldu ve 5 yararlı hücumçu öldürüldü. İslam devleti sövüşücü topor hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Jakarta'nın polisiyasının yolbaşçısı Tito Karnavian hücumçuların global kuramanın ağzaları bulunduğuna etti ve hücumun dolandırıcı hükmünde İslam devleti toporunun düzümünde Suriye'de sövüşeyendi gaydalayan İndonezyalı Bahrum Naim'in adını ağzadı. Hopsuluk ministerliğinin yolbaşçısı Luhut Panjatian hücumi kurnamakta gümüştü. Man edilen 3 adamın 15 yanvarda tutsak edilenliği baradaki maglumatları tasdikladı. Azerbaycan'ın Halk Front Opozisyon Partiyası'nın aktivisti 7 günlük türme tutsaklığına hüküm edildi. Baku'nun Suudi 14 yanvarda Turan İbrahimi, köpçülüğün arasında hapı sözleri ulanmakta, polisiye karşılık korkuzmakta ve cemiyetçilik tertip düzgününü bozmakta günahli taptı. Turan İbrahim 13 yanvarda öz öyünün kolayında saklanıptı. İbrahim'in karındaşları onun polisiye ulan hiç kiri konfliktinin bolmandığına ediyarlar ve tutsaklığına yakında Facebook'ta Azerbaycan'ın hükümetlerini yazgırıp çaveden mağlumatı bilen bağlı olmağını çak ediyarlar. İbrahim'in tutsalığı Azerbaycan'ın bir neçe etraplarında dören protestlerin iyi yanına kabat geldi. Protestçiler nefti ve yurttaki işsizliğe bakaların kımmatlamağına ve beylik iktisadi kıyınçlıklara neagelilik bildirdiler. Prezident Petro Poroshenko Ukrayna'nın Krim'in elektrik üpçünçülüğünü bir ay olay vaxtlap devam eden bir düzgünçülüklerden son dikeltmeğe tayardığını ama bunun için Orsiya tarafından anneks edilen yarım adanın Ukrayna gaytadan koşulmalıdığını etti. Biz Krim'e elektrik energiyasını vermeğe tayar ol Ukrayna'nki. Siz isleseniz onu alıp bilirsiniz. Bulmasa biz Ukrayna'nın Krim bilen bağlı bütövlüğünün dikeltilmeğine karışarız diye Poroshenko 14 yanvarda etti. Orsiya 1 yanvar de möhlötü doğulan şertnamanı dikiltme üçün Ukrayna'nın öne süren şertlerine boyun bolmaktan yüz övürdü. Krim'in yaşayıcıları 22 ayabırda Ukrayna'dan varyan esas elektrik liniyalarında dören nesazlıklardan son elektrik energiyasının yetmezçiliği bilen yüz ve yüz bolyarlar. Кыргызстандын өкмөт расмийлери 30дан көбүрөөк кыргызстандын кечин жылда Сирияда Ирак Ислам Дөөлөтү топорунун түзүмүндө сөбөшүп өлүнүгүн айттылар. Ичери иштер министрлигинден Сталбек Рахмановун 15 январда айтманы үрө 2015 жылда 508 кыргыз раяты Сирияда Иракта дүрлү исламчы сөбөшүчү топорлору кошулуптур. Шол санда 387 эркек адам 121 денан машкалы ве 83 чагы хем жеткинчек. Рахмановун белгилемегине үрө 40 кыргыз раяты кечен жылда Сириядан ве Ирактан өз юрдуна кайтып келиптир. Ерменистанда соңку 2 айда H1N1 доңуз дүмөбүнөн 11 адам вепат болду. Саглык министри Армен Мурадиянын 15 январда айтманы үрө вирусун соңку пидасы 61 жашлы Зенан 14 январда арадан чыгып тиршеледи. Мурадиянын маалым этмегине көрө доңуз дүмөбүнүн аламатларына ээ болгон 92 адама азыркы вакытта кеселканаларда бежерге берилер. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгүндө башлайбыз. Түркиянын Дөөлөт көзөкчүлүгүндөгү тиядиликтер агенттиги полициянын юурдун күн орто күндө орунда күрт козголоңчуларына каршы харбый чараларын жазгырчы беянама менен чыгыш эден 12 профессору тустак эденлигин маалым этти. Хабар берилишине көрө тустак эденлер юурдун ичинен убадашындан 1200 адамдын кол чекмегинде жазылган билеликтеги беянама кошулуптур. Хас чекмежек маалыматтары хабарчыбыз Арат Первиштен диңдели.
Türkiye'nin devlet haber kurulu yurdun günörtü günü oranına Kürt bitnislerine karşı alınıp barlayan harbi operasyaları tanıkettiyen Fritiya sebepli polisiyanın 12 alımı tuzak hastına alandığını haber verdi. Anadolu Agatı'nın bildirmeğine göre 15. yanvarda tuzak edilen 12 alım İstanbul'un kolayındaki Kocaeli Üniversitesi'nin mugallimleri. Bunlar Türkiye'nin özünden ve dışarı yurtlardan bulun 1200'den kavrak alım tarafından kol çekilen biz bu cinayete şerik olmak istemeyiz adlı deklarasiya katnaşan adamlar. Deklarasiyada Ankara regionnaki Kürtleri ve Beylik halkları bilkaslayın kırmığı ve tuzak etmeyi besetmeye çağırlar. Prokurorlar kol çekenler varada devlete dil yetirmek ve teröristik propaganda alıp parmak boyunca derme uyuşlarını yola koydular. Türkiye'nin günörte Gündoğur bölümüne separatistik Kürt İşçi Partiyası PKK bilen Türk harbilerinin arasında yul ayında atışıkların besedilmeyi varadaki ilalaşık çökülveri kadapli çaknışıklar var yer. Adam hukukları aktivistleri parahat ilattan onlarca adamın ölündüğüne ait yerler. Bu aralıkta İslam devleti toparı bilen irtişikli deyip guman edilip Türkiye'de tutulan 3 orsiyet rayetinin biri orsiyette terörizmde gölleniyen adam olup çıktı. 14. yanvarda Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliği'nin sözcüsü Maria Zakharova, Tataristanlı Aydar Süleymanov'un İslam devleti toparına degişirlikte guman edilip Ağustos ayında gölleniyen adamların halkara sanığına koşulunduğuna aitti. Zakharova'nın bildirmeğine göre Süleymanov 2013 yılın Noyabr ayında Orsiyet'i terk ediptir. 13. yanvarda Türk medyası Antalya şehrine İslam devleti toparı bilen irtişiklikte guman edilip 3 Orsiyetli'nin tutulunduğuna haber verdi. Bu vaka İslam devleti toparının ağzası deyip guman edilen canının için bir hücumçi bomba patlatıp 10 Germaniyalini öldürüp yeni 15 adamı yaralanından sonra buldu. 12. yanvarda bulan patlamadan son Türkiye öz harbilerinin Irak'ta hem Siriya'da İslam devleti toparının pozisyalarını top okuna tutunduğunu haber verdi. 14. yanvarda Türkiye'nin Premier Ministeri Ahmet Davutoğlu, Türk yaralı güçlerinin geçen 42 saatin içinde İslam devleti toparının 500 pozisyasına zarbe uğrandığını aitti. Ol hücumda İslam devleti toparının 200 ağrasının öldürüldüğünü bildirdi. Onun belirlemeğine göre zerur bulan halatına Türkiye bu ekstremistik toparın cinsileri serhat etraplarından çekilyence ö tutumlu üyütgötmen hava zarbalarını hem amala aşırır. Türkiye'nin Premier Ministeri bomba patladan hücumçi Siriya'dan Türkiye'ye gelen bozgunluydu. Türkiye Noyabr ayında Orsiyet'in bir harbi usulunu atıp yıkılveri Türk sevuş usulları Siriya'nın hava genişliğine giren ok.
Xabarçymyz Aras Perwüşün maglumatlaryny diňlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistan Owganistandaky konsulhanalaryny ýapdy. Häkimetleriň ýurdun bu kararyny howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündirenligi aýdylýar. Owganistandaky habarçymyz Şämerdan Gulym radiýanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Täjikistan Demirgazyk gündegör Owganistandaky öz wekilhanalaryny ýapdy. Howpsuzlyk şertleriniň üçin däldigi sebäpli Täjikistanyň öz konsulhanalaryny ýapmaga mejbur bolandygy aýdylýar. Täjikistanyň Demirgazyk gündegör Owganistanyň Qunduz we Paýzabat şäherinde konsulhanasy bardy. Demirgazyk gündegör Owganistanda howpsuzlyk ýagdaýy dertgilligini galýar. Awganistanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Şikayet Mustanyň aýtmagyna görä, Täjikistanyň Kabuldaky elçihanasy daşary işler ministrligine resmi taýdan hat ýollapdyr. Täjikistanyň Qunduz we Badakşandaky wekilhanasynyň ýapylýanyny habar beripdir. Konsulxanalaryň ýapylmagynyň howpsuzlyk meselesi bilen baglygyny elçihana ma'lum edipdir. Ýöne Täjikistanyň Mazar-i Şerif şäherindäki konsulxanasynyň häzirlikçe işleýändigini sözçü aýtdy.
Safarat-i Cumhuriyet Tacikistan da Kabul kiyadaşti resmi diplomatik ba.
Demirgazyk gündegör Awganistanyň 3 vilayeti Täjikistan bilen serhetleşýär. Täjik-Awgan serhedinin golünde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Badakşan vilayatynyň häkimi Faysal Begzadyň aýdyşyça, Paýzabat şäherinde Täjikistanyň konsulxanasy bardy. Täjikistanyň konsuly maňa jaň edip konsulxananyň ýapylýandygyny aýtdy. Konsulxana Hopawan ýanyny bahana edip ony şu gün ýapdylar. Konsulxananı yapmak barada Täjikistanyň daşary işler ministrliginden buyruk gelendigini konsul bize aýtdy. Emma Paýzabat şäherinde ýagdaý kadaly, gorkoryaly zat ýok. Konsulxananyň howpsuzlygy üçin edilýärdi diýip häkim aýdýar.
Konsuly Täjikistan bilen mukim bolan wazifa ýerine geldi.
Demirgazyk Awganistanyň Mazar-i Şerif şäherinde arada Hindistanyň konsulxanasyna ýaraglı hüjüm boldy. Şu hepdeniň çärşenbe güni Jelalabad şäherinde Pakistanyň konsulxanasyna terroristik hüjüm amala aşyryldy. Qunduz welaýatynyň häkimi Hamdullah Danişi Demirgazyk gündegör Awganistanda barýan ýagdaýdan Täjikistanyň biýinçilik bildirmegine esas bardygyny aýdýar. Merkez Aziýanyň Böyleki respublikalarına de cengçiler Awganistan'ın gühem salyar. Daşary yurtli militanlar Awganistan'ın merkez adi yurtları bilen serhetleşen regionlarında toplanyar. Täjik-Awgan serhedinin belli bir bölümüne cengçiler iyeçilge diyar. Terörizme karşı görüşte merkez adi yurtları biz bilen hizmettaşlık etmelidir. Täjikistan'ın verdi öz konsulhanasını yapmağı meselenin çözgüdü değildir. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları ve Täjik Pakistanlı militanlar serhet yakada hareket ediyar. Cengçileri yok etmek boyunca merkez adi yurtları biz bilen bilelikte tagalla etmelidir. Bolmasa kozgalançılar merkezi adi yurtlarında da dartkıllık dörödüp bilir. Yağday çak edilişinin has ağır deyip danışı aytti. Täjikistan Demirgazyk gündegör Awganistanda dören ýagdaýdan hawatirlenme bildirip gelýär. Täjikistan bilen Awganistanyň arasynda Badakşan welaýatynda bir ortak söwda bazary bardy. O bazaram arada ýapyldy. Şämirdan Gulym radi, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Owganistandaky habarçymyz Şämirdan Gulym radiýanyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir bolsa siziň dikkatiňize bildirişimizi hödürleýäris.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň we Orsiýanyň arasynda şülk gaz söwdasy meselesi barada metbuatda peýda bolan soňky maglumata görä Gazprom Türkmenistana şülk gazyň söwdasynda ara kesme etmegi teklip edipdir. Interfax agentliginiň gepleşikleri ýakyn öz çeşmesine salgylanyp habar bermegine görä muňa gazyň bahasy esasy sebäp bolupdyr. Kardeşim Sahra'nın verecek maglumatlarını bilelikte dinleyelim.
Orsiyetin Gazprom kampanyası Türkmengaz devlet konserine 2016-cı ilde gazın sevdasına değişli kontrakt ari kesmesini girizmeyi teklif etdi deyip Interfax Havar Agentliği öz çeşmelerine salılanıp havar veriyar. Halkara gaz badarınakı yağdayın ütkümöğüne layıklıkta Özbekistan has amatlı nırhları hödürleyer. Neticede Özbekistan'ın hödürleyen nırhı Türkmenistan'ınkıdan has pes deyilip 14. yanvarda Interfax gaz boyunca geçirilen gepleşiklere katnaşayan Orsiyet resmisinin sözlerini getiriyer. Ama anık haysa sanlar varada gurun edilenli varada mağlumat berilmeyer. Yatladıp geçsek bundan oval yağını 4. yanvarda Türkmengaz yörüte beyanat yayredip onu Gazprom kampanyasının Türkmen gazını satın almağını besediyendiğini məlum edipdi. Resmi maglumatda Gazprom Export Kerhanasının Türkmen tarafına 2016-cı ilin yanvar ayından başlap Türkmen gazını satın almağını durduyandığını haber verendiği aydılıpdı. Bu havarın köpçülüğe yayramağının izi bilen Orsiyet Özbekistan'ın satın alayan gazının möçörünü arttırandığını hem ilan etdi. Özbekistan bizim gaz puğdağındakı ınımdar hizmettaşımız ve biz buğurdakı iki taraflayın bəhvitli qatnaşıklarımızı östürmeyi devam ettirirs. Şeyle de şu yıl Özbekistan'dan satın alacak gazımızın muhtarı göz örtelü artır deyip 4. yanvarda Gazprom kerhanasının yoluşçusu Alexey Miller məlim edipdi. Gepin gerdişine göre bellesek Türkmen tarafı şu ayın başında yayradan beyanat. Gepleşikleri geçirmek mümkünçiliklerini de yandadıp, hususan da biz iki iktisadi subyektin arasındaki hocalık ara katnaşıklarına değişli giyin gerimli meseleler boyunca gepleşikleri geçirmeye tayyar deydi. Interfax Havar Qulluğunun penşenmeğini beren mağlumatında adı tutulmadık Rus resmisi Türkmenistan'ın yakında Hazaryakı gaz geçircisini qurmak boyunca gepleşiklere qaytadan başlamak varıdakı meyillerine cevap edip Türkmen gazının bahasını ütkötmezden gepleşikleri geçirmenin manisizliğini tekrarladı. Orsiyet bilen Türkmenistan'ın arasındakı gaz sevdası 2003-cü yılda bağlaşılan ılalaşın esasında amalaşırlar. İki yurdun arasında 2028-ci yıla çenli hizmettaşlığı gözünü tutyan şol dokumentte Türkmenistan'dan Orsiyete Orta Aziya Merkez ve Gunnor Gunvatar gaz geçiriciler arkalı yıllı 80 milyard kubometre çenli gaz aktarılma gözünü tutuluyor. Ilalaşıktaki ağzalayan gazın möçörüne karamazdan Türkmen gazının Orsiyete aktarılan muhtarı yıllan yıla ütkep durupdi. Reuters Havar Qulluğunun mağlumatına layıklıkta 2008-ci yılda Rusya 40 milyard kubometr Türkmen gazı aktarılan olsa 2009-2014-ci yıllar aralığında bu görkezici 10-11 milyard kubometre den olupdi. 2015-ci yılda olsa Rus kerhanası Türkmenistan'dan satın alayan gazını 4 milyard kubometre çenli azalttı. Geçen yıl Türkmenistan bilen Orsiyetin arasında özara gaz sevdası bilen bağlanışıklı kəbir meseleler hem yüze çıktı. Yani 2015-ci yılın iyul ayının başında Türkmenistan'ın Nevit Gaz Ministerliği Orsiyetin 2015-ci yılın başından beri Türkmen gaz devlet konserine aktarılan gaz için belgelerini tölep bilmeyendiğini aydıp onu tölüğü okuyupsız partner deyip ilan edipdi. Munun iyiyanı Gazprom Türkmen gazın üstünden şikayet edip Stockholm'un halkara davalara seyrediyen suduna yüz tutup gazın bahasına gaytadan seyredilmeyin talep edipdi. Türkmenistan hazırlıkçı öz tevi gazını 3 uru oyunca Rusya, İran'a ve Hıtay'a eksport ediyer.
Kardeşim Fehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'da çilim sevdasının yatırılmağının iziyani çilim kaçakçılığına karşı resmi görüş çarelerinin geçirilindiği ve neticede günahkarların bir neyçesinin tapılandığı yerli medya seriştelerinde köpçülüğü haber verildi. Türkmenistan'da çilime karşı görüş filan bağlı sonki tezelikleri kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinleli.
Türkmenistan penşenme günü harbi hem de hukuk koruyucu idaralarının birlikte geçiren operasyonlarını ele salınan neşe seri iştelerini ve yurda bir kanun getirilen temmek önümlerini yok etmek koyunca Novotdaki çarenin geçirilenliğini haber verdi. Bu çare yurda temmek önümlerini bir kanun getirmek dayıplanayan şeyle de devlet kulluğunun akı vedipelerinden peydalanıp paralan rayetlerin bir neçesinin televizyon yarkalı tuhaf ettirilmeyi, öz özlerine karşı görkezme vermeyi bile nutkaştı. Türkmen televizyonunun 14. yanvarda kavarına yengil eklenç gözlep temmek önüm olan çilim bir kanun yolları ile yurda getirmek gali cinayetçilikli iş ile meşhur olayanların tapılmağının kıyınançlılığı bellenilip geçiliyor. Şeyle de kavarda sunun yalı harami ise başkosuna adamlar öz perlerinden taptılar deyiliyor. Türkmen tili üýdünýetinde jenayetçi diýilip atlandyrylan 4 raýatyň birinjisi 1976-njy ýylda doğulan telekeçi Sapar Murat Gelliýew taşary ýurtlardan getiren temmäki önümlerini resmileşdirmek üçin Türkmen standartlar gurulunyň we gümrük gurulunyň işgärlerine para berenligini aýdýar. Ayplanýanlaryň ýene biri 1970-nji ýylda doğulan Rahat Abaýew bolsa, telewizionda berilen töwbesinde 2007-nji ýyldan beri telekeçilik edýändigini. Şeýlede telekeçiligi halal ýürütmek üçin ähli şertleriň bardygyny aýdýar. Emma ol peskilli temmäki önümlerini ýurda getirip resmileşdirmek üçin degişli gurluklaryň işgärlerine para berenligini tasdiklýär. 1981-nji ýylda doğulan Erkin Döwletow bolsa telewizionda berilen töwbesinde Aşgabat gümrük postuna gödökçülük wezipesini para almak üçin gulananlygyny tasdiklýär. Telewizionda töwbesi görkezilenleriň ýene biri 1983-nji ýylda doğulan Gowonç Aşyrow Türkmen standartlar gurulunyna wezipesini para almak üçin gulananlygyny aýdýar. Döwlet ýetirilýän telewizionyň habaryny bir aýetleriň bir kanun gazananlygy aýdylýan emlaklaryň döwletiň haýyryna geçirilenligi aýdylsa-da, olara suwd edilip edilmeýändigi aýdyň ormany galýar. Ýagny innolaryň eden etmişler üçin kanunyň öňünde jogap bermeli boljakdyklary aýdylýar. Şol wagtda hem olar jinayetçi diýilip atlandyrylýar.
Bu diýilýän adamlaryň temmäki öýünüm bolan çilimi ýurdumyzda bir kanun ýollary bilen getiren jinayetçiler. Olar özleriniň bet pygyrlarynyň amala aşmagy üçin hiç bir haramlıktan gaýtmadylar.
Türkmen medeniýetiniň bu habaryna daşary ýurtlardan getirilýän bir kanun önümleri gümrükden geçirmek we Türkmen standartlar gurulunyň resmileşdirmek üçin para bermek praktikasynyň näme derejede giňeýranlygy. Ýagny ýurtda çilimkeşlige garşy alınıp barlayan kampaniýanyň çägine şeýle ýagdaýlaryň Aşgabatdan başga ýerlerde näme çyrak ýüze çykarylanlygy aýdylmaýar. Ikinji tarapdan ýakylyp ýok edilen temmäki önümleriniň möçberi barada hem anyk maglumat berilmeýär. Emma xabarda yurtda halal yaşamak, iyi işlemek üçin ähli şertlerin bardygy hem töwbe diýenler hem de diktor tarapından ençeme gedek nygtalýar. Türkmenistanyň häkimetler tarapından ol ýa-da beýlek düzgün bolmakda aýyplanýan raýatlaryň wagtal-wagtal özlerine garşy görkezme berip telewizionda halka görkezilmegi, köpçüligiň öňünde töwbe etdirilmegi täzelik däl. Mysal üçin 2010-njy ýylyň noýabrynda hem bir näçe raýat doğrular doğru manadyň hümmetiniň aşaklajagy barada ýaýran gurrunlar bilen bagyrlykda özlerini ýalgaryp kameranyň öňünde görkezme bermeli bolupdylar. Şol wagtda türkmen kanunçylygyny raýatlaryň öz özlerine we ýakyn garynlaşlaryna garşy görkezme bermegi mezur edilip bilinmejekdigi belirlenýär.
Kardeşim Yoşan Anlı Urva'nın maglumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da bir näçe unweri daşary ýurt valyutasy resmi taýdan satylmaýar. Pul çalşyk nokutlary işleýän hem bolsalar, olar raýatlara daşary ýurt valyutasyny satmaýarlar. Şol bir wagtda käbir maglumatlarda gara bazardan, ýagny elden satylýan valyutanyň bahasynyň esli ýokarlananlygy aýdylýar. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada gürrüň bermegi sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowa ýüzlendik. Sultanda hyza şu günler Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň resmi söwdasy ýatyrldy. Şeýle ýagdaýda häzirki wagtda daşary ýurt valyutasyny elden satyn alyp bolýarmy? Gara bazardaky ýagdaý nähili?
Elden satyn alyp bolýandygy barada maglumatlar bar gözel. Hem şekiller ýalyk, hansy dollar men alýan ýa men dollar satýan dollar gerekmi diýip bir köçelerde ýa bolmasa ýanky bazarlaryň goloýunda aýlanýan dollar satýanlar gatyr göze iýlenok. Şolar nähili hem bolsa, hereketde baram bolsalar gatyr kan göze iýlenok. Gözläp tapmaly kynyk bilen tapmanda barada maglumatlar bar.
Sultandaýda gara bazarda elden satyn aljak bolsaň daşary ýurt valyutalarynyň bahasy näçe? Dollaryň bahasy näçe, euronyň bahasy näçe?
Euro barada men bilmek ýöne dollaryň bahasy mundan bir 2 gün öňe 4 manat 40 tenge çykdy diýdiler. Indi ýöne ýyl arasyndaky gurrunlara görä 5 manata da bardy diýip şeýle gurrun etýärler. Ýöne men dogry söýdüm, alyp görmän soň ýalanyň ýanynda bolman soň men şonu alyp bilmek ýöne şonuň 5 manata baranda barada maglumatlar bar.
Sultandaýda şu günler banklarda daşary ýurt valyutasyny çalşýan nokutlarda pul çalyşygyň ýatyrlanlygy barada haýsy ýoldan habar berilýär, nähili bildirişler köpçüligiň dikkatine ýetirilýär.
Men şu gün Türkmen bankynyň merkezi edarasynda bolup gördüm. Şu ýerde alyp çalyş nokudynda hiç çelek bildirişmen görmedim. Onun odun ayın 12-sinde şol dolar satmak teşedilen uni 3-4 banka barıp aynananımda hiç yerde men bildiriş görmedim. Sonuç alış çalışma kodlarında kasalar açık dur. Doları devlete satmak isteyen adam olsa onlar kavul edip alyalar. Sol bankın kursu bilen yönü dolar satılan o.
Sultan'dayda onda hedir ki yağdayda daşar yurt valutasını satın alacak olayan adamlar neyme diye, neyhili çıkalığa tapya.
Edim şu an hiç bir çıkalığı da yok. Adamlar karasyalar neyme bolsa o arada intek bir hiç kim anıqtat aydı bilen o. Şu bir birinin soruyalar, zan edip soruyalar, duşan vaxtları. Elbette bir Telekeçilerin arasında gururlar bolev, telekeçilere daşar yurda gidemde, telekeçilerin için yöre deryalık, değerde Виза картастырмалы, онын ошо виза картына да мана тоян, башар юрда гидип тарит кетирсек басаң, мен баран дөүлөтүндө, ошо виза картың менен доллары алып билең деп, ошолор янык түзгүлөштүрүлсек болуння деп, бурун бар, яны эн так бир эдил планда мен эттим, план карт алдым, я болмаса гидип шуңялык гидип келдим деген адамы мен ошо 2 күн ичинде дуушамо.
Султандайда юрдун дашында окуян студенттерге пул бермек меселесинде Түркмөнстандын жашайчылары шуңлар пул берип билеми, неде пул берерлер?
Şu ayın 13-sinde men Impact Amerika'ndaki Western Union'un kasasında bolup görönümde Şolur başar yurda iyi verme için bir pulu kabul edem yok dediler. Düzgün namı işler otursu dediler. Nasıl düzgün namı oyunca da şu pullarım manat görünüşünde alınacak. Son anırda iyi verilen adam dolar hükümünde alıp bilir. Yönü şunun için yeni ataların aylık kazancının müşterine göre pulu uğradılacak. Pulu kabul edilecek dediler. Son doları uğratma ruhsat verilecek. Şunlar ya düzgün namı işler ne dedi? Ben yönü şunun Ortalarının olayında yerleşen altına da Hüvda Merkezi'nde Kıyvestler'in yünyonu giyirip gördüm. O yerde şu düzünlamı hakkında gurrun etmediler. Şu tayda ha, 1000 doları seninle uğraşsanız siz alıp uğraşacağız yönü. Kime uğraşsan bilen senin pasportunda, familyan dengelmeli, pasportun yanında olmalı. Aliyaf dediler. Ondan sonra bilen çeken on banka biz devişli dedi. Ondan sonra 1000 dolardan köpüreğine misal için 1500 dolların bolsa da uğradıp bole, eğer de senin daşar yurtta okuyan okuyucu yoksul, okuyuna tölü için kistanziyanın kopyasını size iyi veriyor. Bizim şu kistanziyanı bir de takımı tökümünde veriyoruz. Sonunda biz 1500 dolara çelli geçirmeni ruhsat veriyoruz, kabul edeceğiz deyip, şunları almaya düşündürsülerdiler. Elbette her bankın özünün düzgün tertiği vardır da, ben Türkmenistan önce hem yerde en mükadeydim onu, yönü şeyle dürlü nemeler çıktı.
Хабарчымы Султан Ачилова белән кечерлән сөхбәттәшлеге диңләдеңез. Хөрмәтле радио диңләүчеләр, эфирдә гозгалган мәсьәләләр барыда үз фикерләреңизне paylaşmak исләсәңез, azadxabar.com веб-сайтымызда, Facebook-та Азатлык радиосы, һәм ВКонтакте социаль ургымында Азатхабар сәхифәләремездә тасвир ядың. azadxabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан дервезен укытнет яда qaragum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Без белән телефон аркылы һәм хабарлашып билердиңиз. Форматлы радио динлеучилер, Азатлык радиосу менен телефон аркылуу хабарлашма өтсөңүз, биздин Азбадагы телефон номерибизди жан эдин. Номерибиз 7-926-236-04-55. Жан эдениңизде сизге автоматтык көрүнүштө кыйтка билдириш эшиттирилер. Ондон соң сиз өз маселеңизди маалым эдип билердиңиз. Сизге жан этмегимиз эстесеңиз, Хукман өз телефон номериңизди айдың. Биз кыйтка вакытта сиз менен хабарлашабыз. Азаттык радиосунун телефон номери 7-926-236-04-55. Şu номери SMS hem yollap болар. Азаттык радиосу сиздин жаңларыңызды карашар. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
açtı. Bahar yaz geldi. Kuşlar sayraştı. Ördek ağ geldi. Karaşan sana akça kettirim. Gelsin salama, geçti küptiri. Akça kettirim, yayına ırkana.